ที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้จิตตังทันตังสุขาวหังโดยทรงกรดมั่นสิงเสียงอ่านโดยพัชชานิลังโสโครงการเสริมสร้างคุณธรรมพัฒนาจิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาครั้งที่3วันที่10มิถุนายน2565ธรรมที่แสดงความจริงของชีวิต2ครั้งก่อนเราได้พูดถึงว่าธรรมะกับชีวิตสำคัญอย่างไรแล้วก็ความสำคัญของการพัฒนาจิตและวันนี้จะพูดถึงเรื่องความจริงของชีวิตเราจะตีแผ่ชีวิตให้เห็นจริงๆแล้วชีวิตคืออะไรธรรมะที่ผมบรรยายทั้งสองครั้งก่อนครั้งนี้และครั้งต่อไปอย่างที่บอกไม่ใช่ธรรมะประโลมโลกเป็นธรรมะที่จะแสดงเพื่อให้เราไปสู่การที่จะได้ไม่กลับมาเกิดอีกเป็นการทิ้งเชื้อไว้เท่านั้นท่านเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่เป็นไรแต่จิตมันจะจดจำไว้ทุกอย่างจิตบันทึกได้หมดเลยมันยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์ยิ่งกว่าที่เก็บข้อมูลมหาศาลถึงไม่แปลกใจว่าทำไมพระพุทธเจ้าตรัสรู้แค่ยามเดียวสามารถบรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้เป็นแสนชาติเพราะว่าจิตจะบันทึกไว้หมดบางคนแสดงมาในรูปของความฝันฝันถึงโน่นฝันถึงนี่โครงการนี้ดีมากต้องขอบคุณท่านอธิบดีท่านรองทั้งสองท่านผู้อำนวยการศาลที่นำโครงการนี้มาสู่ศาลทำให้ผมว่าหลายคนเปลี่ยนความคิดไปจากเดิมคิดว่าตายแล้วศูนย์ความคิดนี้น่ากลัวมากถ้าตายแล้วก็มีความคิดตรงนี้ติดตัวไปจะไปสู่ที่ไม่ดีไปสู่ทุกขติเพราะว่าในทางธรรมถือว่าเป็นมิจฉาทิฐิแต่หลายคนคิดเปลี่ยนไปแล้วเป็นสัมมาทิฐิสามารถดึงจิตกลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิได้แค่จิตเป็นสัมมาทิฏฐิบุญมหาศาลแล้วการบรรยายสองครั้งที่ผ่านมาได้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจิตของหลายๆคนไปพอจิตเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปตลอดอดีตที่ผ่านมามีความเชื่ออย่างนั้นมาตลอดแต่พอเปลี่ยนได้จิตก็จะเปลี่ยนนั่นคือใบเบิกทางของพระนิพพานพอมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเวลาละสังขารเวลาถึงลมหายใจเฮือกสุดท้ายสัมมาทิฏฐิที่ติดอยู่จะพาไปเกิดในที่ดีก็ต้องชื่นชมที่โครงการนี้ได้นำแสงสว่างมาสู่จิตหลายๆคนเมื่อครั้งก่อนผมให้การบ้านไปดูอารมณ์ที่บ้านเป็นอย่างไรบ้างคนที่บ้านคือครูที่ดีที่สุดให้สังเกตอารมณ์ที่ผมสอนเรื่องอารมณ์ยินดียินร้ายนะให้ดูภาพพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาอีกครั้งเห็นไหมที่ผมบรรยายไปเมื่อครั้งที่สองพระพุทธเจ้าสอนอยู่แค่นี้เองนะสอนเหมือนหลวงปู่ชาสุภัทโธเลยอารมณ์ยินดีกับยินร้ายทางสายกลางมือขวายกสบายสบายนั่นคืออารมณ์ยินดีมือซ้ายหักเข้าไปของจริงต้องหักอย่างพระปางปฐมเทศนาทั่วไปต้องหักจริงๆเพราะว่าแสดงให้เห็นว่ามือซ้ายเป็นอารมณ์ยินร้ายเป็นทุกขเวทนาท่านสอนปัญจวัคคีย์สองทางที่ไม่ควรเดินคือกามสุขัลลิกานุโยคการปล่อยใจไปตามอารมณ์ที่ยินดีมีสุขก็วิ่งไปติดสุข มือซ้ายหักนิ้วเข้าไปนั่นคือทุกขเวทนาอัตตกิละมถานุโยคการทำตัวให้ลำบากสองทางนี้ไม่ควรเข้าไปข้องแวะพระโกณฑัญญะฝั่งเช่นนี้จิตก็ไม่ไปจับทั้งสองฝั่งทั้งอารมณ์ยินดียินร้ายจิตก็มาอยู่ตรงกลางระหว่างหัตถ์ทั้งสองของพระองค์นิ้วชี้ของพระพุทธองค์ทำเป็นรูปกลมๆคือจิตจิตว่างหรือจิตเดิมพระโกณฑัญญะพบจิตว่างจิตเดิมก็พบธรรมทีนี้ให้จำภาพนี้ไว้นี่คือภาพที่ท่านสามารถใช้เป็นพุทธานุสติก็ได้เป็นธรรมานุสติก็ได้เป็นสังขานุสติก็ได้นะเห็นอะไรนึกถึงภาพนี้ไว้เวลามีความสุขเกิดเราก็อย่าไปหลงระเริงมากเพราะว่ามันมาแล้วก็ไปทุกอย่างเป็นอนิจจังความทุกข์ก็เหมือนกันอารมณ์ยินร้ายเหมือนกันอย่างที่บ้านเรามีอารมณ์มากมายนะสังเกตมันก็ไปทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรอยู่ได้สักอารมณ์เดียวเกิดดับเกิดดับพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าอย่าไปข้องแวะทั้งสองฝั่งอีกอันหนึ่งเป็นภาพคำสอนหลวงปู่ชาสุภัทโธท่านสอนว่าเปรียบประหนึ่งว่าเราตัดไม้สักท่อนเอาทิ้งลงไปในคลองแล้วมันก็ไหลไปถ้าท่อนไม้ท่อนนั้นมันไม่ผุแล้วมันก็ไม่เน่าพังและก็ว่ามันไม่ติดอยู่ฝั่งโน้นไม่ติดอยู่ฝั่งนี้มันก็ไหลไปตามคลองเรื่อยๆไปเชื่อแน่ว่าจะถึงทะเลใหญ่เป็นที่สุดฝั่งหนึ่งก็คือสุขฝั่งหนึ่งก็คือทุกข์ท่อนไม้ก็คือจิตของเรานี่เองมันจะไหลไปตามกระแสแห่งน้ำมันจะมีความสุขเกิดขึ้นมากระทบมันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นมากระทบอยู่บ่อยครั้งถ้าจิตใจของเรานั้นไม่ไปยึดมั่นในความสุขและความทุกข์อันนั้นแล้วจิตใจของเราก็จะถึงกระแสของพระนิพพานคือความสงบระงับนั่นคือคำสอนของหลวงปู่ชาท่านก็สอนอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าสอนปัญจวัคคีย์แล้วท่านก็ถึงกระแสพระนิพพานเราปฏิบัติตามเราก็ถึงเหมือนท่านเราถึงเชื่อมั่นในคำสอนท่านกระแสธรรมกระแสพระนิพพานนี่ก็เลยเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้กว่าจะถึงกระแสธรรมที่ผมจะให้ทุกท่านมีเป็นคู่มือไว้สองเล่มนี้อยากให้พวกเรามีนะปุจฉาวิสัชนาเล่มหนึ่งกับกว่าจะถึงกระแสธรรมถ้าเราไม่ไปติดสุขติดทุกข์เราก็จะถึงกระแสพระนิพพานถึงกระแสธรรมมันสงบมันระงับมันเยือกเย็นจริงๆผมรับรองนั่งอยู่ก็เยือกเย็นปิติสุขคนที่ปฏิบัติดีอยู่ใกล้ผมก็จะสัมผัสได้จิตก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาโดยอัตโนมัติซึ่งหลายคนก็เป็นมันตรงกันอย่างไม่มีข้อบังเอิญไม่มีบังเอิญอย่างคราวก่อนที่ผมบรรยายเรื่องอารมณ์สองฝั่งสุขกับทุกข์เรากลับไปเราสังเกตมันมีแค่นี้แล้วก็มีอารมณ์เฉยๆอทุกขมะสุขเวทนาซึ่งบางทีก็เกิดตรงนั้นเป็นโมหะถ้าเรารู้เท่าทันอารมณ์เราไม่ต้องไปหลับตาอะไรจิตมันจะสงบเองจะรู้เท่าทันถ้าเป็นคนโลกโลกทั่วไปพอมีอารมณ์เกิดขึ้นปั๊บก็ยึดเลยนะเต็มที่เลยแต่ถ้าเป็นคนที่มาทางธรรมเข้าไปยึดสักพักหนึ่งก็เริ่มปล่อยออกมาเริ่มรู้เท่าทันตรงนั้นแหละเรียกว่าสติปัญญาธรรมะที่ผมบรรยายจากบรรยายใช้ปัญญานำไปสู่ความสงบของจิตจริงๆพระพุทธเจ้าท่านสอนนะท่านไม่ได้สอนสมถะไม่ได้สอนสมาธิก่อนทุกวันนี้เราเข้าใจผิดมาก มาถึงเราก็จะนั่งสมาธิกันจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนปัญญาก่อนในมรรคมีองค์8ผมสอนลูกศิษย์เสมอในมรรคมีองค์8ดูสิว่าสมาธิอยู่สุดท้ายเลยมรรคมีองค์8เหมือนขบวนรถไฟหัวต้องนำไปก่อนหางก็ตามไปถ้าหัวถูกหางก็จะเจอสมาธิเห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นชอบอะไรเห็นความจริงของชีวิตพระพุทธเจ้าสอนอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องสัมมาทิฏฐิทำความเห็นให้ชอบหลวงปู่ชาก็สอนนะท่านบอกว่าจิตจะสงบได้ก็ด้วยความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิหลายๆคนในช่วง2 ครั้งที่ผ่านมาก็มีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วเห็นว่าชีวิตนี้ไม่ได้จบแค่ตายตายแล้วไม่ได้ดับศูนย์ยังมีเด็กฝึกงานมีน้องเขาถามว่ารู้ไหมว่าตายคืออะไรตายยังไงเขาก็ตอบภาษาซื่อๆนะว่าตายเหมือนนอนหลับผมว่าหลายๆคนเข้าใจว่าตายเหมือนนอนหลับมันหลับก็ถูกของเขานะแต่มันหลับไม่จริงมันไปตื่นอีกทีหนึ่งเคยฝันร้ายไหมอย่างฝันว่าตกอยู่ในกองไฟเคยฝันเหมือนจริงไหมนั่นแหละฝันแบบนั้นคือชีวิตหลังความตายสมมุติลงนรกฝันว่าตกอยู่ในกองไฟฝันแบบไม่ยอมตื่นนะทรมานไหมฝันอยู่100 ปีน่ะทรมานไหมไม่ยอมตื่น100 ปีมันเหมือนจริงนะนั่นแหละหลายคนคิดว่าตายแล้วจบตายเหมือนนอนหลับความจริงไม่ใช่อย่างนั้นอย่างที่ผมแสดงไป2 ครั้งเรื่องยกมือตรงนี้คนมีปัญญาก็จะจับได้ว่ามือกับความคิดมันคนละอันกันไปงานศพไปเผามือแต่ความคิดไม่ได้ถูกเผาไปด้วยมันก็ไปตามวิบากกรรมของมันอันนี้เราอธิบายด้วยหลักตรรกะแต่ถ้านั่งสมาธิแยกจิตออกจากกายได้จะหายสงสัยเลยจิตก็จิตกายก็กายทีนี้วันนี้จะพูดถึงความจริงของชีวิตวันแรกเราพูดธรรมะกับชีวิตว่าชีวิตกับธรรมะสำคัญอย่างไรครั้งที่2เรื่องความสำคัญของการพัฒนาจิตจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้จิตของคนที่ฝึกดีแล้วมีความสุขมากเลยอารมณ์ไหนมากระทบมันก็จะผละออกไปเหมือนอย่างนี้ในวงเล็บอาจารย์ทรงกรดแสดงการกระทบของช้อนกาแฟกับแก้วกาแฟแล้วเกิดเสียงอารมณ์มากระทบก็ดับกระทบก็ดับมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันดับไม่มีอะไรค้างในใจเลยนี่คือจิตของคนที่ฝึกมาดีแล้วแต่จริงๆอารมณ์พอมากระทบมันดับนะแต่ที่ไม่ดับเพราะอะไรรู้ไหมมันเกิดทีเพราะเราเข้าไปยึดแล้วก็ปรุงยึดแล้วปรุงมันก็เลยไม่ดับแต่ถ้าเราไม่เข้าไปปรุงเราปล่อยมันดับมันก็ทำอะไรเราไม่ได้จิตเราก็จะสงบแค่นี้เองความจริงของชีวิตชีวิตคืออะไรถ้าใครไปอ่านคู่มือมนุษย์ของท่านพุทธทาสจะได้รายละเอียดแต่วันนี้จะพูดให้ฟังคร่าวๆเคยสังเกตไหมว่าสุขที่คุณกำลังแสวงหาทุกวันนี้ลาภยศสรรเสริญภรรยาสวยๆสามีหล่อๆชีวิตที่บำเรอสุขทุกอย่างนี้พระพุทธเจ้ามีมาหมดแล้วนะพระพุทธเจ้ามีมาหมดเลยปรนเปรอทุกอย่างแต่เมื่อพระพุทธเจ้าออกบวชไปตรัสรู้แล้วก็พบความสุขอันหนึ่ง พระพุทธเจ้ากลับวังไหมท่านไม่กลับแสดงว่าความสุขตรงนั้นมันมีค่ามากกว่าความสุขในวังถูกไหมถ้าเรามีปัญญาแล้วท่านก็ไม่ได้หลอกตนเองเพราะอะไรเพราะเจ้าชายต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระอานนท์พระอนุรุธพอออกบวชแล้วพบความสุขอันเดียวกับที่พระองค์พบก็ไม่มีใครกลับวังเลยแปลกใจไหมสุขที่เราแสวงหาทุกวันนี้เป็นสุขที่พระพุทธเจ้าทิ้งมาแล้วเป็นสุขที่พระอริยเจ้าทิ้งมาหมดแล้วเหมือนเราทุกวันนี้เราถือตะกั่วอยู่เรานึกว่าเรามีหน้าที่การงานมีบ้านมีรถมีตำแหน่งทุกอย่างอันนั้นคือตะกั่วแต่สุขอีกอันหนึ่งคือทองคำพอเจอสุขที่เป็นทองคำเขาก็ทิ้งตะกั่วธรรมะเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นหรอกเพียงแค่ชีวิตเราในปัจจุบันให้มีความสุขแค่เพื่อนด่าเราเราไม่ทุกข์ก็ถือว่าสอบผ่านแล้วทุกวันนี้เพื่อนด่าเป็นอย่างไรบ้างยังทุกข์อยู่จริงไหมเรายังวิ่งตามคำพูดคนอยู่วิ่งตามคำพูดคนเพราะเราไม่รู้เท่าทันเราไม่รู้ว่าจริงๆชีวิตคืออะไรพระพุทธเจ้าออกบวช6ปีปีที่6วันวิสาขะถึงค้นพบว่าชีวิตคืออะไรความจริงชีวิตคืออะไรเราก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้านะเราก็พระพุทธเจ้านี่มีทุกอย่างพร้อมทำไมพอไปพบเรื่องวิมุตติสุขถึงทิ้งทุกอย่างเราก็ลองปฏิบัติตามปฏิบัติตามจนกระทั่งได้พบแค่เปลือกแค่ถึงกระแสแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วชีวิตคืออะไรเคยถามไหมเคยถามตนเองไหมเกิดมาทำไมบางคนเกิดมาเรียนหนังสือจบเรียนหนังสือก็หางานทำแต่งงานมีลูกเลี้ยงหลานใช่ไหมแล้วก็ตายไปผมก็เลยย้อนถามแล้วมันจะต่างจากไก่ตรงไหนไก่มันเกิดมามันก็ศึกษาวิชาหาเหยื่อหาอะไรใช่ไหมแล้วก็สืบพันธุ์มีเผ่าพันธุ์แล้วก็ตายไปเราเกิดมาทำไมชีวิตมันว่างเปล่ามากนะถ้าเราปล่อยอย่างนั้นแต่นี่เรามาเติมเต็มความว่างเปล่านั้นชีวิตที่เกิดมาสร้างบารมีสร้างความดีแสวงหาพระนิพพานคือชีวิตที่ต่างกับไก่ต่างกันแค่นี้เองตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกว่าชีวิตคืออะไรต่อเมื่อเราเจริญสติอย่างที่ผมสอนไปจนกระทั่งจิตมันตั้งมั่นเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาเราจะเห็นว่าชีวิตออกมาจากสภาวะอันหนึ่งมันออกมามันเป็นการปรุงแต่งออกมาที่ออกมาภาษาธรรมะเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทจะเห็นว่ารูปนามขันธ์ห้ากายนี้ก็ดีความรู้สึกนึกคิดต่างๆก็ดีมันออกมาจากสภาวะอันหนึ่งตรงนี้เรียกว่าจิตจิตคือต้นเหตุต้นตอทั้งปวงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจึงบอกว่าพบต้นจิตจิตต้นพ้นโหยหวนหลวงปู่ชาสุภัทโธบอกว่าที่เรามาเหนื่อยยากปฏิบัติทุกวันนี้ก็เพื่อให้พบจิตเดิมจิตปรุงแต่งออกมาเป็นอะไรตอนแรกออกมาเป็นวิญญาณก่อนวิญญาณก็ไปปรุงแต่งตัวที่เหลือเรียกว่าเป็นปัจจัยให้เกิดนามขันธ์เป็นความคิดเป็นความรู้สึกสุขทุกข์แล้วก็เป็นความจำเป็นร่างกายร่างกายนี้เขาเรียกรูปส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาเรียกว่านามเราแยกความจำกับความคิดออกไหมใครแยกออกได้บ้างความจำก็อย่างความคิดก็อย่าง ความสุขความทุกข์ก็อย่างหนึ่งอย่างผมตีมือมันเจ็บนะตัวเจ็บไม่ใช่ตัวคิดเจ็บเป็นเวทนาเป็นทุกขเวทนาเวทนานอกความเจ็บเวลาเราเดินสะดุดอะไรเกิดความเจ็บขึ้นมาเป็นเวทนาวันนี้สอนขันห้าชีวิตจริงๆก็คือขันห้าแต่มีสิ่งที่อยู่เหนือชีวิตสิ่งหนึ่งอยู่เบื้องหลังชีวิตคือจิตให้เข้าใจตรงนี้ก่อนถ้าเราเข้าใจนะความปล่อยวางมันจะมาเองเราแยกรูปออกจากจิตได้แล้วจากความคิดได้แล้วรูปก็เหมือนที่เราดูมิวสิกวิดีโอเพลงเมื่อกี้มันก็เสื่อมสภาพไปใช่ไหมไปดูตอนเด็กๆสิท่านย้อนกลับไปดูตอนเด็กๆกับตอนนี้ต่างกันไหมต่างกันอีก10ปีก็เป็นอีกแบบหนึ่งอีก20ปีก็นอนติดเตียงนั่นคือรูปนั่นคือร่างกายที่มันเสื่อมไปเส้นผมนี้น่ะอย่างเมื่อก่อนผมดกกว่านี้ใช่ไหมมันก็เริ่มร่วงไปถ้าคนมีธรรมะมีสติจะเห็นจะฟังธรรมตลอดเวลาเข้าห้องน้ำวันนี้ผมร่วงนะเป็นอนิจจังล่ะเข้าห้องน้ำขับถ่ายร่างกายนี้ไม่สะอาดนี่คือการปฏิบัติธรรมนี่คือการเจริญสติเห็นอนิจจังอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับเห็นอนิจจังในอารมณ์พระพุทธเจ้าบอกว่าใครเห็นอนิจจังในอารมณ์เห็นการเกิดการดับของอารมณ์แค่ชั่วขณะจิตเดียวดีกว่าคนที่อยู่เป็นร้อยปีแล้วไม่เห็นเห็นตรงนั้นคือทางพระนิพพานอารมณ์พระนิพพานชีวิตคือประกอบด้วยบอดี้คือร่างกายหยาบและก็เวทนาอารมณ์ยินดียินร้ายเรียกว่าเวทนาอารมณ์ยินดีเรียกว่าสุขเวทนาอารมณ์ยินร้ายเรียกทุกขเวทนากลับไปพยายามสังเกตแยกขันธ์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าแยกออกได้นะสร้างโบสถ์เป็นร้อยหลังจริงๆปัญญามันเกิดแล้วมันจะเริ่มวางมันเองเพราะอะไรอย่างร่างกายเราเห็นว่าถ้าดูภายนอกมันดูดีมันสวยงามพระพุทธเจ้าสอนให้ดูเข้าไปข้างในเห็นกายในกายผมขนเล็บฟันหนังเกศาโลมาหน้าขาทันตาตาโจมังสาเนื้อนหารูเอ็นทั้งหลายอัฐิกระดูกทั้งหลายเมื่อเช้าเพิ่งลงข้อธรรมให้ลูกศิษย์ฟังว่าคนเราทั่วไปจะกลัวผีแต่ลืมไปว่าตัวเองก็เป็นผีตัวหนึ่งอย่างที่ผู้หญิงไปวัดเห็นโครงกระดูกในตู้ร้องตกใจหลวงปู่บอกจะตกใจทำไมเองก็ถือไว้โครงหนึ่งอัดกระดูกทุกคนมีกระดูกไหมใครเคยไปดูผ่าศพบ้างตอนเป็นผู้พิพากษาผมมีโอกาสได้ไปที่สถาบันนิติเวชเขาจะผ่าให้หมดเลยเปิดกะโหลกเปิดอะไรต่อมีอะไรให้ดูและตอนเป็นพระอีกทีหนึ่งเขาจะเปิดขึ้นมาเราศึกษาธรรมะก็พิจารณาไปด้วยความจริงร่างกายมีแค่นั้นแหละเอ็นทั้งหลายอัฐิกระดูกทั้งหลายเยื่อในกระดูกวักกังไตหะทะยังหัวใจยะกะนังตับกิโลมะกังพังผืดผมเคยสอนลูกศิษย์ว่าคุณเปลี่ยนหัวใจกันนะไหนบอกหัวใจของคุณคุณเอาหัวใจใครมาใช้ก็ไม่รู้ที่จริงหัวใจไม่มีเป็นของใครเป็นของสาธารณะเปลี่ยนตับเปลี่ยนปอดเปลี่ยนไตเดี๋ยวนี้เปลี่ยนได้หมดเห็นไหมตกลงมันเป็นของใคร แม้แต่ลมหายใจเราหายใจเข้าเราโกงธรรมชาตินะเรายืมธรรมชาติมาใช้และเราก็จะยึดเป็นของเราหายใจเข้านี่เคยสอนลูกศิษย์มีนักการเมืองสองคนทะเลาะกันนั่งประจันหน้ากันฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลบอกว่าจริงๆแล้วสองคนนี้ที่ทะเลาะที่เถียงกันอยู่ต่างก็ร่วมลมหายใจเดียวกันเพราะอีกฝ่ายหายใจออกอีกฝ่ายก็สูดหายใจเข้าไปแลกเปลี่ยนลมหายใจกันยืมลมหายใจซึ่งกันและกันแล้วจะมาทะเลาะกันทำไมถ้าเขาเจอธรรมะเขาจะหยุดแล้วก็เดินจากกันไปเลยไม่รู้เลยว่าลมหายใจต่างก็ยืมธรรมชาติมาใช้ทุกวันนี้ลมหายใจคือส่วนหนึ่งของร่างกายพระพุทธเจ้าสอนให้แยกธาตุดินน้ำลมไฟธาตุแข็งก็คือดินกระดูกต่างๆคือดินน้ำคือเลือดคือน้ำที่เรากินเข้าไปเลือดอะไรต่างๆลมก็คือลมหายใจที่เข้าไปหล่อเลี้ยงไฟมีความอุ่นของร่างกายเวลาคนตายธาตุไฟจะดับก่อนเรียกธาตุไฟแตกทำไมคนเคลื่อนไหวได้แปลกไหมทำไมคนเคลื่อนไหวได้นึกถึงรถขับรถต้องมีอะไรบ้างมีเครื่องยนต์มีตัวถังแล้วก็ต้องมีอะไรมีน้ำมันแล้วก็ต้องมีแบตเตอรี่มีไฟแปลกมากเลยนะมาตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนเลยแล้วก็ต้องมีอะไรมีการสันดาปต้องมีอากาศเข้าไปสันดาปดินน้ำไฟลมดินคือธาตุแข็งตัวบอดี้เครื่องยนต์น้ำคือน้ำมันไฟแบตเตอรี่ลมแอร์เข้าไปลองไปปิดไม่ให้ลมเข้าเครื่องสิเครื่องจะไม่ติดคนที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์รถยนต์คือใครคือเราคนที่ขับเคลื่อนร่างกายคือใครคือจิตเห็นไหมจิตกับร่างกายแยกกันมันขับเคลื่อนกันคนตายคือคนที่จิตไม่อยู่แล้วเหมือนคนออกจากรถรถก็ดับรถไม่มีน้ำมันก็วิ่งไม่ได้เหมือนกันคนก็เหมือนกันจิตกับร่างกายคนละอันกันคนตายแต่จิตไม่ตายหลวงตามหาบัวถึงบอกว่าจิตไม่มีวันตายตรงนี้ให้เข้าใจว่าร่างกายเราเป็นเพียงแค่ยืมเขามาใช้ยืมลมมาใช้ต่อไปหายใจเข้าต้องขอบคุณธรรมชาตินะอยู่ได้เพราะลมหายใจทีนี้ก็มีคนบอกว่าอยากอายุยืนก็ไม่มีอะไรยากพยายามหายใจเข้าไว้หายใจออกแล้วก็อย่าลืมหายใจเข้าแต่พอจิตไม่อยู่แล้วไม่มีตัวสั่งแล้วไม่มีตัวสั่งให้หายใจเข้าก็ตายเท่านั้นเองให้เข้าใจร่างกายร่างกายประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมร่างกายเราไม่มีอะไรเลยถ้าใครใจแข็งนะลองเข้าไปดู YouTube ที่เขาผ่าศพตอนผมบวชหลวงพ่ออนันต์อากินจโนส่งไปโรงพยาบาลส่งพระใหม่ไปดูการผ่าศพเห็นแล้วสลดใจสังเวชใจเคยมีคนถามว่าแล้วทำไมหมอผ่าศพที่ผ่าศพทุกวันถึงฆ่าคนได้ทำไมวางยาผ่าศพทุกวันถึงฆ่าคนได้ฆ่าคนที่รักด้วยคนที่เคยรักด้วยทำไมเขาไม่สลดใจทำไมเขาไม่เห็นความสังเวชของร่างกายร่างกายผ่าทุกวันประกอบด้วยเลือดด้วยน้ำเห็นแล้วก็เหมือนสุกรตัวหนึ่งทำไมเขาถึงฆ่าคนได้ผมตอบเปรี้ยงไปเขางงผมก็บอกว่าอ้าวเวลาผ่าเขาใช้สมองผ่าไม่ได้ใช้จิตพิจารณาตามใช้วิชาความรู้ และความคิดทางโลกใช้วิชาทางแพทย์แต่จิตไม่เคยพิจารณาตามด้วยสติเลยว่าอ้อร่างกายเป็นอย่างนี้ควรสลดสังเวชใจว่าผ่าแล้วมีแค่นี้เองทำไมต้องแย่งชิงทำไมต้องไปฆ่าหมอนี่นะถ้าปฏิบัติธรรมจะดีมากเพราะว่าเห็นร่างกายความจริงที่ผ่าตัดตลอดเวลาแต่ตาในเขาไม่เห็นเขาเห็นแต่ตาเนื้อเห็นแต่ตาอยากเห็นด้วยความคิดไม่เห็นด้วยจิตแต่ทำไมพระที่ไม่เคยผ่าตัดอะไรเลยทำไมวางกายได้ทำไมพระซึ่งไม่เคยเป็นหมอไม่เคยผ่าตัดทำไมจิตปล่อยวางกายได้ทำไมแปลกไหมความจริงก็คือว่าพระท่านเห็นด้วยตาในอย่างเช่นสมมุติเราเจริญสติเรื่องพิจารณากายไปเรื่อยๆซึ่งผมเขียนไว้ในหนังสือเดี๋ยวนี้ใส่ไว้ทุกเล่มแล้วว่าการพิจารณากายสำคัญถ้าเราพิจารณากายไปเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ไม่ได้พูดจากตำราพูดจากสิ่งที่เราปฏิบัติแล้วเราเห็นจิตเราจะสงบแล้วสิ่งที่หมอเห็นด้วยตาเนื้อจะเข้ามาเห็นด้วยตาในจิตจะเห็นเลือดบางทีเห็นดาราสวยนะหน้าฝั่งซ้ายสวยอีกฝั่งหน้ามีแต่กระดูกมีแต่เลือดจิตเห็นนะมันก็ผละออกมาเองเห็นตามความเป็นจริงจิตมันเห็นหลวงปู่ดูลย์อตุโลถึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมไม่ต้องทำอะไรมากทำให้จิตมันเห็นตามความเป็นจริงหมอเขาเห็นด้วยตาเนื้อเขายังฆ่าคนได้แต่พระเห็นด้วยตาในลงมือฆ่าไม่ได้เพราะว่าจิตมันยอมรับว่าร่างกายมันก็แค่นี้จะไปฆ่าทำไมร่างกายคนอื่นกับเราก็ไม่ต่างกันต่างกันแค่หนังหุ้มเท่านั้นเองแต่ข้างในไม่ได้ต่างกันข้างในก็เหมือนกันหมดประกอบไปด้วยธาตุเหมือนกันพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นจิตพัฒนาแล้วนะจิตที่คิดจะฆ่าคนไม่มีเลยจะฆ่าทำไมมันก็ไม่ต่างจากเราเราไปฆ่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมผมเคยสอนลูกศิษย์เขาโกรธคนหนึ่งมากเลยสอนเรื่องกายไปนี่เธอยังเที่ยวไปทะเลาะ กับก้อนเลือดก้อนเนื้อโครงกระดูกอยู่เหรอก็ได้สติไปทะเลาะ กับก้อนเลือดมีประโยชน์อะไรสติมาเองจิตก็สงบเองไปโกรธไปเกลียดเขาทำไมเขากับเราก็ไม่ต่างกันเมตตาก็มาเองจริงนะถ้าเห็นตามความเป็นจริงนะไม่ต้องท่องเรื่องเมตตามันจะมาเองกายเรากับกายคนอื่นไม่ได้ต่างกันต่างแค่โครงภายนอกแต่ข้างในไม่ได้ต่างกันนี่คือรูปมันทำได้จริงนะไม่เชื่อลองปฏิบัติสัก3วัน7วันลองปฏิบัติดูลองไปพิจารณากายดูบ้างปฏิบัติดูบ้างนั่นคือกายชีวิตไม่ใช่กายอย่างเดียวไม่ได้ผมขนเล็บฟันหนังอย่างเดียวบางคนพูดตรงๆนะผู้หญิงรักษาผมรักผมมากผมงามเลยบอกว่าลองถอนผมสักเส้นหนึ่งสิใส่ในแกงจืดแค่เส้นเดียวพอแล้วจะกินแกงจืดได้ไหมใส่ไปสัก3เส้นมีเลือดด้วยนะกินได้ไหมกินไม่ได้หรอกกินไม่ได้ก็ไหนบอกว่ามันสวยไงเล็บงามจังตัดเล็บสักชิ้นหนึ่งใส่ในจานข้าวกินได้ไหมอ้าวถ้ามันสะอาดมันสวยงามก็ต้องกินข้าวได้สิฟันเหมือนกันฟันหักลองใส่ไปในหม้อข้าวสิกินได้ไหมมันเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดทั้งนั้นเลยถ้าเราดูตามความเป็นจริงนะเราจะเริ่มปล่อยวางไปเองว่าอ๋อ ร่างกายไม่สะอาดจะยึดไปทำไมที่จะไปเที่ยวโกรธคนนั้นคนนี้มันหายไปเลยร่างกายเขากับเราก็ไม่ได้ต่างกันยืมธรรมชาติมาใช้ทั้งนั้นความจริงของร่างกายเป็นอย่างนั้นสมัยก่อนเวลาผมตัดเล็บบางทีก็ติดเนื้อมาผมก็นั่งพิจารณาเนื้อที่ติดมาแล้วก็ลองบี้เล่นพอบี้ไปบี้มาบี้ไปมันแปลกมันก็เล็กๆมันเล็กๆแล้วมันก็หายไปนะนี่คืออะไรอนัตตามันหาตัวตนไม่ได้มันเป็นเพียงแค่สิ่งประกอบมาอย่างแก้วใบนี้ทำมาจากอะไรทำมาจากทรายใช่ไหมทำไมมันเป็นแก้วได้ทรายหายไปไหนมันแปลงสภาพมาเป็นแก้วสมมุติถ้าเกิดแก้วนี้มันแตกมันยุ่ยมันสลายไปแก้วก็จะไม่เป็นแก้วถูกไหมตัวตนของแก้วมีไหมไม่มีอะไรที่มันปรุงแต่งพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรที่ปรุงแต่งไม่มีตัวตนสัพเพสังขาราอนัตตาสังขารก็คือการปรุงแต่งขวดใบนี้ก็เหมือนกันทุกอย่างเป็นสิ่งปรุงแต่งหมดรถยนต์ล่ะประกอบไปด้วยอะไรล้อตัวถังเครื่องยนต์กระจกพอเราถอดชิ้นส่วนทุกอย่างออกหมดแล้วตรงไหนเรียกว่ารถไม่มีมันเป็นการปรุงแต่งแล้วเราก็ไปยึดมันไปยึดบอดี้ไปยึดแก้วเป็นของเราเราไปยึดว่าแก้วนี่เป็นของเราแก้วนี่มันเคยบอกไหมว่าฉันเป็นของแกเราทึกทักไปเองผมนี่ก็เหมือนกันผมของฉันผมเคยบอกไหมว่าฉันคือของเธอเราทึกทักเองภาษาธรรมะเรียกทึกทักอุปาทานเราทึกทักว่าร่างกายเป็นของเราร่างกายก็ไม่ต่างจากแก้วอยู่ได้ไม่ถึงร้อยปีก็ต้องไปต้องพังต้องเผาพอเผาเสร็จแล้วเอาไปลอยทะเลไหนล่ะตัวตนของร่างกายมันไม่มีแล้วเราจะยึดมั่นทำไมผมเคยยกตัวอย่างให้กับผู้พิพากษาท่านหนึ่งฟังว่าเขาไม่เข้าใจคำว่าอุปทานก็เลยบอกไปว่าสมมุตินายขับรถป้ายแดงเลยนะออกรถคันใหม่ป้ายแดงทะเบียนสมมุติ7กต111สีแดงไปกินข้าวจอดที่ริมถนนไปกับเพื่อน3คนกำลังจะสั่งอาหารเสร็จเด็กเสิร์ฟวิ่งมาบอกพี่รถพี่ถูกชนแล้วก็บอกทะเบียนถูกด้วยรถยี่ห้อนี้สีนี้เป็นไงทุกเลยนะรถของกูถูกชนทุกเลยเพื่อนที่ไปด้วยกันบอกไม่เป็นไรรถมีประกันชั้นหนึ่งกินข้าวก่อนทุกหายไหมไม่หายนายเงินเยอะเดี๋ยวซื้อใหม่แทนไปหายไหมไม่หายฟังดีๆนะแล้วจำไปทั้งชีวิตเลยรวยขนาดนี้ซื้อได้กี่คันทุกก็ยังอยู่รถของกูถูกชนไม่ได้ต้องออกไปดูพอวิ่งออกไปปุ๊บปรากฏว่ารถที่ถูกชนสีเดียวกันแต่ทะเบียน7กต112ทุกหายไหมเพราะอะไรไม่ใช่รถของกูธรรมะมีอยู่แค่นี้เองนะทุกหายไปเลยรถของกูไม่ถูกชนเข้าใจไหมรถของกูไม่ถูกชนรถที่ถูกชนไม่ใช่ของกูทุกวันนี้ที่ทุกข์เพราะอะไรกายนี้เป็นของกูผมนี่ของกูมือนี่ของกูมือนี่เป็นกูของกูมีลูกศิษย์คนหนึ่งเคยสอนพิจารณากายจนแยกจิตออกจากกายได้แล้วว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราแต่ยังไม่ถึงขนาดตัดขาด รวยมากปรากฏว่าไม่แน่ใจว่าโจรหรือคนใช้ไม่รู้ไม่อยู่บ้านแค่ไม่อยู่บ้านขนเครื่องเพชรไปทุกข์มากร้องไห้อยู่ 3-4 วันส่งข้อความมาปรับทุกข์เลยบอกไปว่าแม่เรียกเขาแม่แม่มือยังไม่ใช่ของแม่เลยนะแล้วเพชรที่หายจะเป็นของแม่ได้ยังไงล่ะเคยพิจารณามาถึงขนาดนั้นแล้วไม่ใช่หรือหายเป็นปลิดทิ้งทุกข์หายสนิทเลยขนาดมือร่างกายยังไม่ใช่ของเราเลยแล้วจะไปยึดเพชรเป็นของเราได้อย่างไรเหมือนกับกรณีรถนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พิจารณากายไงกายนี้ไม่ใช่ของเราถ้าเราเห็นประจักษ์แจ้งแม้กระทั่งความคิดนะเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นอุปาทานในเรื่องกายมันจะเข้ามาช่วยก็ขนาดผมยังไม่ใช่ของเราเลยอย่างของหายไปสักอย่างโหทุกข์มากนะแต่ถ้าเราเห็นว่าผมยังไม่ใช่ของเราเลยทุกวันมันต้องร่วงหายไปของที่หายไปจะเป็นของเราไปได้อย่างไรทุกเกิดเพราะว่ายึดหลวงปู่ชาสุภัทโธบอกทุกเกิดเพราะยึดยึดนี่แหละคืออุปาทานคำว่ายึดตัวเดียวคือที่มาของทุกข์พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ห้าคือตัวทุกข์การเข้าไปยึดนั่นแหละคือตัวทุกข์นี่อย่างไม่พูดถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่กายก่อนนะถ้าใครทำได้เข้าใจประจักษ์หายทุกข์ไปเยอะเลยจะไปยึดคนนั้นคนนี้ยึดสามีเป็นของเราเคยไปสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีลูกศิษย์ผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าอาจารย์ขอคาถาไล่ผีหน่อยบอกทำไมล่ะสามีหนูตายขับรถไปชนแล้วตายแล้วมาหาหนูทุกคืนเลยกลิ่นมาบ้างเสียงเดินอยู่ข้างล่างบ้างหนูกลัวมากเลยเอ้าแล้วตอนเขามีชีวิตอยู่ก็เที่ยวไปตามเขาให้กลับบ้านนี่ไงเขากลับมาบ้านแล้วจะไล่เขาทำไมล่ะแปลกไหมบอกว่ารักเขาแปลกไหมความรักรักแท้จึงไม่มีหรอกตอนอยู่รักกันมากแต่ตอนตายจะสวดส่งสวดไล่ไม่ให้มาความรักอยู่ที่ไหนนี่รักแท้ไม่มีมีแต่พ่อแม่รักพ่อแม่รักแท้แน่นอนก็เลยไม่ให้คาถาไปสอนธรรมะให้เขามาก็ดีแล้วเขาจะได้ไม่เหงาไงแต่ก่อนก็ไปเที่ยวอาบอบนวดไปเที่ยวผับเราก็เที่ยวไปตามเขาจะให้กลับบ้านตอนนี้เขากลับมาอยู่บ้านไม่ไปไหนแล้วก็ควรจะดีใจอย่าไปไล่นะให้เขาอยู่จริงๆสงสารเขาคุณไปไล่เขาแล้วเขาจะไปอยู่ไหนล่ะอยู่ตามวิบากส่วนใหญ่พวกนี้เขาเรียกว่ากรรมตัดรอนคือตายกระทันหันชีวิตหลังความตายก็มีจริงๆนะร่างกายเรามันก็ตายไปแต่จิตยังอยู่สุดท้ายเราก็ตายหมดแล้วจะมาโกรธมาเกลียดกันทำไมร่างกายเราเขาไม่ได้ต่างกันลมหายใจยังใช้ลมเดียวกันแลกลมหายใจเราต่างยืมธรรมชาติมาใช้ทั้งนั้นผมขนเล็บฟันหนังตอนเด็กๆตอนอยู่ในท้องแม่เคยดูไหมในคลิปวิดีโอต่างๆนอนงอตัวอยู่พระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกท่านพูดเลยว่าปฏิสนธิปุ๊บกี่วันกี่วันกี่วันตรงกับวิทยาศาสตร์การแพทย์นี่คือสิ่งที่ทำให้ฝรั่งถึงสนใจศาสนาพุทธมากตั้งแต่อยู่ในครรภ์วิญญาณปฏิสนธิก่อนแล้วก็เป็นก้อนเนื้อขึ้นมา มีลำเลียงอาหารขึ้นมาทางสายท่อไปดูตอนอยู่ในครรภ์เป็นก้อนเนื้อแดงๆไปดูตอนที่อันต้าซาวใครเคยเห็นอันต้าซาวบ้างไหมใครเคยมีลูกบ้างเห็นแล้วมีเพียงแค่หัวใจปิดๆแล้วที่นอนอยู่นี่มาจากไหนมันคือการปรุงแต่งปรุงแต่งมาเรื่อยๆถ้าเรานั่งสมาธิดีๆบางทีเราจะเห็นตัวเราแดงๆผมเคยเห็นนะตัวเราแดงๆโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็แก่ผมก็สลดใจมากนะแล้วก็ค่อยแก่นอนตายไปแห้งเหี่ยวไปมันปรากฏขึ้นมาในสมาธิจิตมันก็จะเบื่อหน่ายของมันเองฟังแล้วอย่าเครียดฟังแล้วให้เห็นตามความเป็นจริงว่ารูปหรือกายนี้เป็นอย่างไรใช่เราของเราหรือไม่ความจริงชีวิตเรื่องรูปเรื่องกายจริงๆไม่มีอะไรเป็นแค่การปรุงแต่งเหมือนแก้วใบนี้ในแก้วใบนี้ไม่มีวิญญาณสังขารมีสองแบบแบบมีวิญญาณครองกับไม่มีวิญญาณครองอย่างต้นไม้ไม่มีวิญญาณอย่างเราสุนัขจิ้งจกพวกนี้ถือว่ามีวิญญาณครองมาใช้ชั่วคราวแล้วก็วางทิ้งไว้หลวงปู่ชาชอบสอนเรื่องแก้วนะท่านบอกแก้วใบนี้ไม่นานก็ต้องแตกเราไม่ทำให้แตกไก่ก็เตะให้แตกก็หมายความว่าไงร่างกายนี้ยังไงก็ต้องแตกถ้าเราเห็นแก้วใบนี้แตกก่อนที่มันจะแตกฟังดีๆนะถ้าเราเห็นแก้วใบนี้แตกก่อนที่มันจะแตกเวลาแก้วมันแตกเราจะรู้สึกเสียใจไหมเราจะรู้สึกเสียใจน้อยลงไปเพราะเรานึกแล้วว่ามันต้องแตกเห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงเสียก็ต้องแตกแตกจริงๆด้วยร่างกายนี้ก็เหมือนกันพอมันแก่มันป่วยมันพังนึกแล้วว่ามันจะต้องป่วยมันเป็นธรรมดาแก่เจ็บตายนึกแล้วว่ามันต้องตายมันเป็นธรรมดาเหมือนแก้วเห็นร่างกายตายก่อนตายเวลาตายไม่มีความหมายสำหรับคนที่เห็นเพราะเห็นแล้วว่ามันก็ต้องตายแบบนี้แหละพอจิตไม่ไปยึดกายนะถ้าจิตไม่ยึดกายขณะจิตสุดท้ายท่านไม่ไปทุกขติเพราะจิตมันปล่อยวางกายจิตที่ปล่อยวางจะสงบจะสว่างในตัวไปสุขติเห็นแก้วแตกก่อนที่มันจะแตกเห็นกายแตกก่อนที่มันจะแตกเห็นด้วยความคิดก่อนก็ได้พิจารณาทุกวันอย่างผมนี้ก็ร่วงทุกวันเคยตามไปดูบ้างไหมว่าผมอยู่ที่ไหนเล็บล่ะเคยตามไปดูบ้างไหมฝันนี้ถอนไปกี่ซี่แล้วตอนนี้ไปอยู่ไหนล่ะมันกลับไปเป็นดินเคยมีบาดมือเลือดออกไหมไปไหนแล้วเลือดไปไหนก็คือธรรมชาติร่างกายเราเป็นเพียงแค่หยิบยืมธรรมชาติมาปรุงแต่งเป็นรูปขึ้นมาจากไข่กับอสุจิผสมกันแล้วมีปฏิสนธิวิญญาณเข้ามาบางคนสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมเด็กหลอดแก้วผสมในหลอดแก้วทำไมจึงกลายเป็นคนได้มันไม่ได้สำเร็จทุกรายเห็นไหมเขาต้องทำไว้หลายอันเผื่ออันนี้ไม่ติดอีกอันจะติดแต่ทางธรรมคือปฏิสนธิวิญญาณเข้ามาถึงจะเกิดแล้วก็ปฏิสนธิวิญญาณนี้ต้องมีความผูกพันกับพ่อแม่บางคนทำไม่ติดเพราะไม่มีปฏิสนธิวิญญาณเข้ามาเชื่อมเท่านั้นเองเรื่องร่างกายนี้พยายามปล่อยวางเข้าห้องน้ำพิจารณาทุกวันเห็นคนแก่อีกหน่อยเราก็ต้องแก่แบบเขาไปงานศพอีกหน่อยเราก็ต้องอย่างเขา ผมชอบนายพลท่านหนึ่งท่านมาบรรยายที่สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการทุกปีสมัยก่อนท่านก็เป็นนายร้อยไปงานศพร้อยตรีก็นั่งตรงนี้พอร้อยโทก็ขยับไปข้างหน้าร้อยเอกก็ขยับไปอีกพันตรีเริ่มกลางๆพันโทไปนู่นพันเอกพลตรีอยู่หน้าศพอ้าวกูกำลังจะเป็นศพข้างหน้าแล้วนี่แกเลยลาออกมาสอนธรรมะนำนั่งเจริญสติภาวนาหลายคนสงสัยว่าผมสอนปฏิบัติแบบไหนผมจะเฉลยให้ฟังขอให้จำภาพธรรมนี้ของหลวงปู่ดุลไว้นะอยู่กับตัวรู้ตลอดเวลาตัวรู้ก็คือสติสิ่งที่ผมสอนสองครั้งที่ผ่านมาผมสอนตัวนี้หลวงปู่ดุลอตุโลเป็นพระอรหันต์พระแท้คำสอนท่านเรียบง่ายลึกซึ้งเหมือนหลวงปู่ชาอยู่กับตัวรู้สองครั้งที่ผ่านมาผมพยายามให้พวกเราหาตัวรู้ให้พบโดยใช้ลมหายใจซึ่งพระพุทธเจ้าทำสำเร็จมาแล้วในคืนตรัสรู้ท่านใช้อานาปานสติคือตัวรู้ตัวนี้แหละนำไปสู่การตรัสรู้วิธีการเจริญสติภาวนาตามแนวการสอนของหลวงปู่ดุลอตุโลเริ่มต้นด้วยอิริยาบถที่สบายยืนเดินนั่งนอนได้ตามสะดวกวันนี้เราจะนั่งทำความรู้สึกตัวเต็มที่เห็นไหมท่านบอกว่าทำความรู้ตัวเต็มที่ความรู้ตัวนี้ก็คือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและรู้อยู่กับที่โดยไม่ต้องรู้อะไรคือรู้ตัวอย่างเดียวโดยรักษาจิตเช่นนี้ไว้เรื่อยๆให้รู้เฉยๆอันนี้จะตรงกับที่หลวงปู่ทาจารุธรรมโมบอกรู้ซื่อๆหลวงปู่มั่นท่านก็สอนนะยืนเดินนั่งนอนให้มีความรู้สึกตัวไม่ต้องไปจำแนกแยกแยะอย่าบังคับอย่าพยายามอย่าปล่อยล่องลอยตามยถากรรมอันนี้คือสภาพจิตจริงๆเลยนะเมื่อรักษาจิตได้สักครู่จิตจะคิดแสบไปหาอารมณ์ต่างๆโดยที่ไม่มีทางรู้ทันก่อนนี่คือผู้ที่เริ่มต้นฝึกใหม่เป็นธรรมดาสำหรับผู้ฝึกใหม่ต่อเมื่อจิตลั่นไปคิดไปในอารมณ์ต่างๆจนอิ่มแล้วก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาเองธรรมชาติเป็นอย่างนั้นจริงนะเมื่อรู้สึกตัวแล้วก็ให้พิจารณาเปรียบเทียบสภาวะของตัวเองระหว่างที่มีความรู้อยู่กับที่และระหว่างที่จิตคิดไปในอารมณ์ว่ามีความแตกต่างอย่างไรนี่คือการสอนที่ฉลาดมากเพื่อเป็นอุบายสอนจิตให้จดจำจากนั้นก็ค่อยรักษาจิตให้อยู่ในสภาวะรู้อยู่กับที่ต่อไปครั้นพลั้งเผลอรักษาไม่ดีพอจิตก็จะแล่นไปเสวยอารมณ์ข้างนอกจนอิ่มแล้วจะกลับรู้ตัวรู้ตัวแล้วก็พิจารณารักษาจิตต่อไปโดยอุบายอย่างนี้ไม่นานก็สามารถควบคุมจิตและบรรลุสมาธิได้จะเป็นผู้ฉลาดในพฤติแห่งจิตโดยไม่ต้องไปปรึกษาหาหรือใครสมาธิแบบนี้เป็นสมาธิที่สามารถจะลืมตาหลับตายืนเดินนั่งนอนทำงานถ้าเราอยู่กับรู้ได้แบบนี้มันจะมีตลอดและการทำงานจะมีประสิทธิภาพมากเพราะอะไรเพราะขณะที่ทำงานจิตจะตั้งมั่นอยู่กับงานอารมณ์อื่นเข้ามาไม่ถึงมันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากเขาบอกข้อห้ามในเวลาจิตฟุ้งเต็มที่อย่าทำเพราะไม่มีประโยชน์และยังทำให้บั่นทอนพลังความเพียร ไม่มีกำลังใจในการเจริญจิตครั้งต่อไปการบริกรรมพุทโธเปล่าๆโดยไร้เจตจำนงไม่เกิดประโยชน์อะไรกลับเป็นเครื่องบั่นทอนความเพียรทำลายกำลังใจในการเจริญจิตในคราวต่อๆไปสังเกตไหมบางคนนั่งภาวนาพุทโธทั้งคืนจิตไม่สงบเลยฟุ้งซ่านเพราะว่าเราฝืนเราฝืนความเป็นจริงของจิตพยายามที่จะบังคับจิตให้เกิดอยู่กับอันใดอันหนึ่งพอได้หลักการนะครั้งหน้าจะให้แนวคิดเรื่องการฝึกสติให้อยู่กับรู้ไว้วันนี้จะไม่นั่งภาวนาก็คือวิธีการภาวนามีหลายรูปแบบไม่ต้องหลับตาก็ได้วิธีการภาวนามีหลายรูปแบบมากในสมัยนี้หรือเรียกว่าสมัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก่อนตรัสรู้หลังจากตรัสรู้ก็มีคนพยายามคิดค้นอะไรต่างๆมากมายแต่สุดท้ายแล้วสมาธิมีอยู่สองแบบสมาธิที่เป็นไปเพื่อเกิดความสงบอย่างเดียวไม่เกิดปัญญาก็มีแต่สมาธิที่เป็นไปเพื่อเกิดปัญญาก็มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เพื่อสอนสมาธิแบบหลังสอนให้มีปัญญาทำให้จิตสงบสอนเรื่องสติสติก็คือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่างที่ผมบอกไปแยกให้ถูกอย่างวันแรกที่ผมเทน้ำผิดแก้วที่ทำให้ดูนะอันนั้นไม่ใช่สตินะตรงนี้ต้องแยกได้ละสติทางธรรมกับสติทางโลกมันคนละเรื่องกันความจำได้หมายรู้เป็นสติในทางโลกอย่างเราวางของไว้ที่หนึ่งแล้วลืมบางคนบอกไม่มีสติไม่ใช่นั่นคือความจำได้หมายรู้เขาเรียกว่าสัญญาขันธ์แต่สติจริงคือรู้อยู่กับที่รู้สึกตัวถ้าเรารู้ได้จะมีปิติมีซาบซ่านอยู่ในนั้นบอกไม่ถูกเหมือนกันการทำสมาธิจริงๆไม่ต้องไปหลับตาหรอกทำงานยืนเดินนั่งนอนก็สามารถทำได้ใครที่ว่านั่งสมาธิต้องหลับตาหลวงพ่อพุทธานิโยบอกว่าอย่างโง่อยู่มากสมาธิของพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปหลับตายืนเดินนั่งนอนทำงานอะไรนี่สามารถทำสมาธิได้ตลอดขอเพียงกำหนดรู้อยู่กับที่ให้มีสติอย่างที่สอนไปว่ารู้ว่านั่งกับนั่งแล้วรู้สึกตัวนี้คนละเรื่องกันรู้ว่านั่งเป็นสัญญานั่งอยู่แต่นั่งแล้วรู้สึกตัวอันนี้มันคนละเรื่องกันลองกลับไปนั่งแล้วแยกให้ถูกแยกให้ออกใครแยกได้นะจะโมทนาสาธุมากๆเลยแล้วชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นเยอะมีสติแล้วก็มีปัญญาเมื่อกี้สอนปัญญาในเรื่องร่างกายแล้วว่ามันเพียงแค่สังขารประกอบกันพอมีสติปุ๊บสติปัญญาต้องคู่กันเสมอนี่ผมกำลังสอนอะไรท่านอยู่รู้ไหมมันลึกมากเลยนะแต่ท่านไม่รู้ตัวผมกำลังสอนสัมโพชฌงค์เจ็ดธรรมที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ธรรมจะต้องผ่านสัมโพชฌงค์เจ็ดสติธรรมวิจยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาตอนนี้เราเริ่มต้นที่สติธรรมวิจยะคือการพิจารณาธรรมพิจารณากายพิจารณาอารมณ์ว่าไม่เที่ยงอารมณ์มียินดียินร้ายถ้าท่านเชื่อผมและทำไปสักพักนะจะเกิดความอัศจรรย์ใจขึ้นเองพระพุทธเจ้ารับรองว่าอย่างเร็ว7วันอย่างกลาง7เดือนอย่างช้าสุด7ปีแล้วเวลาบรรลุธรรมนี่นะ มันไม่มีการมาบอกล่วงหน้านะว่าจะบรรลุวันนี้เวลานี้เท้านี่แทบจะชักไม่ทันมันเป็นช่วงขณะพริบเดียวโลกก็เปลี่ยนไปเลยเรียกว่าพลิกโลกปิดอบายภูมิได้อัศจรรย์จริงนะธรรมะพระพุทธเจ้านี่อยากให้ศึกษาอย่ามัวรูปคลำตำราเราเกิดมาเป็นคนคิดว่ามันง่ายความจริงมันยากมากเลยนะกว่าจะเกิดเป็นคนและยากกว่านั้นคือเกิดมาพบพระพุทธศาสนาศาสนาพุทธนี่ไม่ได้เกิดมาง่ายๆนะว่างเว้นไม่รู้กี่ล้านกับกว่าพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็ว่างเว้นอีกล้านกับแล้วก็ไปเกิดเรื่อยเปื่อยเป็นสัตว์บ้างอะไรบ้างลงนรกบ้างขึ้นสวรรค์บ้างก็เวียนว่ายอยู่แค่นี้ล่ะแต่การเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบศาสนาพุทธมันเป็นอะไรที่วิเศษมากๆและยิ่งได้มาฟังธรรมที่ผมเรียกว่าไม่ใช่ธรรมประโลมโลกไม่ใช่ธรรมแบบคิดบวกมันก็เป็นเพียงแค่ความคิดมาวูบหนึ่งแล้วก็วูบไปมันไม่ได้แก้ที่ต้นตอแต่ถ้าเรามองแล้วพิจารณาอย่างที่ผมสอนไปเราเห็นต้นตอพบต้นตอแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นมาตามดับทุกข์จิตมันก็จะพัฒนาขึ้นก็ให้กลับไปลองทำกันดู